Nu vil Inge-Lise Petersen fortælle om at skrive på jysk.
Ja, tak for det. Hvis vi ser på litteratur, så er der ikke skrevet ret meget på dialekt, og det kan man sige, hvorfor er der egentlig ikke det? Så vil jeg kigge på, at der er lige kommet en ny litteraturhistorie, eller rettere sagt, den er ved at udkomme, og der skildres litteraturen ud fra de steder, hvor den bliver til. Og ifølge forfatteren Anne-Marie Maj, så er de centrale steder i den tidlige periode, det er, som hun skriver, katedralen, og det er herregården, og det er hoffet. I 1700-tallet bliver det akademiet, altså universitetet, og i 1800-tallets første halvdel, der bliver det dels salongen, og dels bliver det præstegården. Og jeg må sige, at jeg havde så ventet, at det næste bind, det ville omhandle dels storbyen, den begynder at komme der, slutningen af 1800-tallet, men sandelig også gården eller landsbyen, i betragtning af den store mængde litteratur, der omkring 1900 blev skrevet af forfattere, netop med rod i bondekulturen, og som skildrede livet på landet. Men nu har jeg lige erfaret, at stederne i den næste bind, det er ganske vist storbyen, men det andet sted, det er bladhuset. Så bortset fra herregård og præstegård, så finder litteraturen altså slet ikke sted på landet åbenbart. Det vil sige, det er en ikke eksisterende litteratur, vi i dag beskæftiger os med, og ovenikøbet med den særlige del af den litteratur om bønder, som også er skrevet på bøndernes eget sprog, nemlig dialekten, den lokale dialekt. Nu vil jeg ikke gentage, hvad der står i bogen, for den skal I jo købe, så I kan læse det der. Så det får I ikke gratis her. Men jeg vil fortælle lidt om tre ting. For det første, som sagt, lidt om holdningen til dialekt i Danmark. Dernæst, hvad vil det egentlig sige at skrive på dialekt? Og for det tredje, var der nogle særlige miljøer, hvor man dyrkede dialektlitteratur? Altså først om holdninger til dialekt. Nu er det sådan, at det er faktisk først i 1600-tallet, at man overhovedet begynder at beskrive dansk sprog. Før den tid, der har vi ingen beskrivelser af dansk. Men i 1600-tallet, der var der nogle grammatikere, der gik i gang, men de havde ikke meget godt at sige om dialekterne. Dialekterne, der kun blev talt af det, de kalder den gemene mand, altså almuen, der siger de, at almuen forkorter og forderver ordene. Forkorter og forderver ordene, det er jo rent tale. Og den mening, den holdt sig faktisk et stykke ind i 1800-tallet. Så begyndte man at blive inspireret af den meget store tyske historie- og sprogfilosof Johann Gottfried von Herder, som anså almuen netop for en ufordervet rest af den oprindelige folkelighed. Det er altså oprindeligheden, man kan finde frem til ved at studere almuen. Og derfor begynder man i størstedelen af Europa at indsamle folkesagn, folkeviser, folkeeventyr og folkemål, det vi i dag kalder dialekter. Dengang kaldte man det folkemål. De første systematiske dialektoptegnelser i Danmark, de fandt sted i Slesvig. Hvorfor i 1850'erne? Hvorfor gjorde de det? Jo, de skulle bevise, at den lokale dialekt, der blev talt i Slesvig, den var dansk og ikke tysk, og ergo, at Danmark havde krav på det område og ikke tyskerne, som ellers den store tyske sprogforsker Grimm havde krævet. Men denne opvurdering af dialekterne, som vi altså får i begyndelsen af 1800-tallet, den førte ikke til mange ændringer i praksis. Man kan næsten sige tværtimod. For tidligere, der havde man konstateret, at dialekterne var, og det her citat, bondetale og pladerværk. Men i øvrigt, så havde man jo altså lavet de dialekttalende være i fred. Men efter 1814, da alle børn skulle lære at læse, skrive og altså stave, så begyndte der en veritabel krig mod dialekterne i skolen. Man mente nemlig, at dialekterne hindrede børnene i at lære at stave ordentligt. Og først i takt med en stigende velstand blandt bønderne, specielt gårdmændene, og en dermed naturligt følgende voksende selvfølelse, så begyndte de dialekttalende selv, eller i hvert fald nogen af dem, at tillægge dialekterne en større værdi. Og her spiller mange grundtvigske højskolefolk en vigtig, men ikke altid entydig rolle. De sætter dialekten højt, men for eksempel på Askov Højskole, som jo naturligt at tage ind, da den ligger meget tæt her ved vejen, der var det ikke velset, hvis lærerne talte dialekt. I hvert fald ikke for dialektpræget. Derimod så kunne man holde dialektaftener, hvor de dialekttalende elever kunne optræde. Hvad sker der med et sprog, man kun kan bruge til at optræde på og ikke til at undervise på? Det er en lidt tvivlsom opvurdering, må man sige. Samtidig sker der det i praksis, at de aktive højskolebønder, de lever på en måde, der svækker dialekterne. De er nemlig meget mere mobile, end de gamle, mere gammeldags bønder var. Og de unge gårdmandssønner, og efterhånden jo også gårdmandsdøtre, de kommer på højskole i en anden del af landet, og får kontaktnet over hele landet. Og det svækker faktisk dialekten. Men mange af dialektforfatterne har tilknytning til højskolekredse. Det vil jeg også kunne se i bogen. Hvad vil det så sige at skrive på dialekt? Ja, der må vi lige gøre os klart, at oftest er det kun visse dialekttræk, man markerer i teksten. Der er slet ikke tale om et forsøg på at skrive lydskrift, heller ikke hos Jakob Jacobsen. Ligesom den almindelige retskrivning på dansk jo bestemt heller ikke er en lydskrift. Tænk lige på, hvis jeg siger vær, hvordan staves det? Ja, det kan staves V-E-R, det kan staves V-E-R-D, det kan staves H-V-E-R, og det kan staves V-E-J-R. Det udtales på fuldstændig samme måde, men det kan staves på fire forskellige måder. Så det er bestemt ikke lydskrift, vi har i vores skriftsprog. Jyske dialektforfattere angiver meget ofte, hvor der sker en diftongering, altså en tvillyd. Det kunne vi høre i oplæsningen, og det kan vi også se i nogle af de dialektdigte, alle sammen kender. Stunthurs, hurs med diftong, og hien for heden, begge dele hentet fra mastos. Man skelner mellem enkelt V og W, vi og vej, men was og wolle. Man skriver HW, for det hedder jo hvem og hvad, og ikke hvem og hvad. Men først og fremmest så rummer jo dialektlitteratur en række ord, som ikke bruges i rigsmålet. En del af dem er meget specielle, dem er der også en hel del af i Jakob Jacobsens tekster, men der er også nogle ganske almindelige ord, som er tydelige markører. For eksempel, at personerne jo systematisk siger a eller æ om sig selv, alt efter hvor i Jylland de kommer fra, og ikke jeg. Og at man ofte bruger sådan små ord som to, to det passer vel, siger man visse steder i Jylland, og det træffer vi ofte i dialektlitteraturen. Og det er sådan en tydelig dialektmarkør. Og ofte så nøjes forfatterne faktisk med nogle ganske enkelte dialektmarkører. Det er nok til at signalere, at det her det er dialekt. Og den lokale læser, som jo behersker den pågældende dialekt, kan så fylde resten på selv. For eksempel vestjysk stød, som vi tydeligt kunne høre i Bodils oplæsning, som faktisk ikke er markeret i teksten overhovedet. Men det hedder jo ikke oppe, det hedder op, og det hedder hjælp og så videre i stedet for hjælpe. Og på den måde, når man ikke skriver så meget ind i teksten, så bliver det også lettere at læse for dem, der godt nok er dialektkyndige, men jo ikke er vant til at læse dialekt, men til at tale det. Og derfor kunne forfatterne faktisk regne med et større publikum, hvis man ikke skrev alt for fed dialekt i teksten. Men så er det ved det, hvis det skal være en god dialekttekst, så er det vigtigt, at det ikke kun er udtaleformerne og gloserne, der er rigtige. Det er også grammatikken som helhed. For eksempel den særlige jyske måde at betegne ejefald på. Det hedder jo ikke lærkens vinger. Det hedder allergis i vinger. Det hedder ikke de rige børn. Det hedder dem rige, der børn. Nogle steder i Vestjylland. Eller det kan være ordstillingen. Hvis man siger, at man skal have huset kalket, så siger man ikke, så siger man, at skal have et hus kalke, og ikke, at skal have kalke et hus. Altså, der er nogle forskelle der. Men ikke nok med det. Forfatteren skal også kende nogle helt andre sider af sprogbrugen, nemlig for eksempel, at man snarere underdriver end overdriver, at man roser ved at benægte noget negativt. Det er jo velkendt, at den største ros, man kan få på jysk, det er at sige, at det er ikke så ringe endda. Og man skal også vide, hvad det overhovedet er tilladt at tale om, og hvad man aldrig vil drømme om at sætte ord på i bondesamfundet, eller i givet fald vil udtrykke meget, meget indirekte. Og efter mit begreb, så er det en lakmusprøven på en god dialektforfatter, at alle disse ting er taget i betragtning. Det sidste, det med, hvad man taler om og hvad man har ord for, det skaber nogle særlige problemer for de dialektdigtere, der forsøger at skrive lyrik på dialekt. Fordi man udtrykker sig nogle gange ikke særlig højstemt på dialekt. Og her, det er ikke kun et jysk træk, det gælder alle. danske dialekter, fordi det er snarere et bondekulturtræk, end det er et dialekttræk. Og derfor findes der ikke særlig mange og særlig varierede direkte følelsesudtryk. Hvad gør man så i stedet? Man bruger billeder. Udtrykker sig indirekte. Min far, som var vestjyde, han sagde aldrig om en kvinde, hun var gravid. Han sagde, hun var begyndt at bære forklædet lidt højt. Men hvis man skal udtrykke altså følelser på dialekt, så kræver det en meget stor billeddannende evne og en digterisk kraft, hvis det skal lykkes. Det er ganske svært. Derfor er der nok også skrevet mere prosa på dialekt, end der er skrevet digte. Og hvis det er digte, så er det mest fortællende digte. Det er ikke lyriske digte. Til slut, det her punkt vil jeg lige sige hos de aller yngste dialektdigtere, og det er blandt andet sådan en som Niels Hausgaard fra Vendsyssel, og det er Knud Sørensen fra Mors. Der er det disse sidste sider på, hvordan, altså disse sidste tegn på, hvordan man bruger sproget. Det er dem, der er mest fremtrædende. Hos Knud Sørensen er det de eneste, der er der. Knud Sørensen har ingen udtaleformer på dialekt. Alligevel lyder hans tekster enormt jyske, fordi han ved, hvordan man bruger sproget på jysk. Og der er jo ikke så mange af de fonetiske former, som er tilbage hos yngre mennesker, så det passer meget godt med det. Allersidst et par ord om miljøer, hvor man dyrkede dialektlitteratur. Det ser nemlig ud til, at der er en del højskolemiljøer, der har spillet en aktiv rolle for dialektdækningen, og blandt andet nok Asgaard. Jakob Jacobsen havde kontakt med folkloristen H.F. Feilberg, som ikke var ansat på Asgaard, men holdt forelæsninger, der var boet her i Idotium i 30 år, hvor han lavede sin store, store og fremragende ordbog over jyske almuesmål. Og han gav faktisk Jacobsen gode råd om, hvordan han skulle skrive. Han overholdt sig ikke dem alle sammen. Sådan er folk jo ofte. Jeppe Aakjær var også elev her på højskolen. Før et elev på et tidspunkt, hvor Jacob Knudsen, kendte forfatter, som har skrevet nogle ganske enkelte ting på dialekt, var lærer her på Asgaard. Og vi har allerede hørt, at Niels Hansen Jacobsen havde rigtig mange bøger af Aakjær og de andre jyske forfattere. Jeg har set listen over hans bøger. Han havde faktisk også en med dedikation af en fynsk dialektforfatter, nemlig Sofie Breum. Så det var der også kontakt med. Og derfor vil jeg til sidst sige, måske har han også kendt den allerbedste fynske dialektforfatter, vi har. Han hedder Anders Christensen. Han var nemlig i 10 år præst i Lyne og Kvong ved Varde. Og han skrev sine vestfynske historier der. Og da jeg ikke kan tale jysk, selvom min far var vestjyde, så jeg har hørt det fra barnsben, så vil jeg til slut læse en lille bitte stump af en historie af Anders Christensen på vestfynsk, som er min barndomsdialekt. Og så kan I jo sige, om I kan forstå det. Jeg kan lige sige til forklaring, at den handler om Ole, som faktisk ligger på dødslejet, og hans kone, Dorte. Og jeg vil også sige en opklarende ting til. Røv betyder ru. Hen i sagen, der lå Ole og hæv af der vejret, mens Dorte rokker omkring med sit benhås. Åh ja, stønne Ole, åh ja. Nå, er det nok snart forbi med det, Ole. Ole Brese ved, at det kan jo da være, at jeg kan komme over endnu i gang. Nej, jeg tror, at det, du slipper leve jer fra den med jer. Hvorfor det? Nej, for dine øjne, de er ved at blive så sejre. Og så er du allerede indfaldet omkring mor og nejse. Og det er ikke en god tegn. Ah, pjank. Det er bare fordi, jeg har fået noget rette masse lage. Man har skulle leve af det her tøj veliværk hele tiden. Jamen, sådan har jeg jo dog ordineret. Ej, skidt med døvdøj, svarer Ole. Hvis du kunne give mig noget ordentligt daglig mad, noget røvbrøg og noget sådan noget, så skal jeg nok komme på benene og noget i gang. Ah, det kan det jo. Jamen, du kunne da prøve. Du skulle prøve, hvordan det er at ligge sådan. Du kan ikke begribe, hvor jeg læser efter et stykke dagligbrøg og en dram. Kunne du give mig lige en halv runden om til en tår? Det behøver døvdøj jo da for at vide. Ah, Ole, det kunne slå dig ihjel lige med det samme. Du tål jo en ting. Ja, så skulle du selv se, hvordan du har det. Og ved du hvad, Ole? Jeg synes, vi skal snakke alvor. Og det er simpelthen sådan, at du dør. Det er jeg for, svarer Ole. Ja, hvorfor det, når det nu er Guds time? Nej, det passer mig lige godt dette. Du kunne da nok selv forstå, at det er noget tøvle nøv og døg nøv i den travle kunti, hvor vi har sådan noget røvstovje og skal i. Ja, det er slemt nok, men hvad kan det nytte at snakke med det? Ja, men det er jo den røv, jeg ligger og spikker lager på. Kan I tage ham i morgen? Ja, det mener jeg nok, men læg nu stille, så skal jeg læse en salme. Åh nej, sagde Ole og vandte mod væggen. Lad mig være fri. Vil du den nok højere? Lad mig nu være fri. Det gør så ondt i brystet. Det var meget bedre, hvis du gav mig noget af de røde drøver. De linder så godt. Jamen, dem må du jo få ind i aften, ved du nok. Det sagde jo Dødøj. Jamen, de smager mig så godt, sagde Ole. Og skulle jeg nu gå hen og dø i etmit, som jo kan ske, så har vi købt de dyre Dødøjsager til en nytte. Lad os nok lige tage den, mens ti er. Nej, det kan gå. Åh, jo, lille Dødøj. Åh, giv mig det, om det så bare er uden et par drøver. Ah, så kommer du vel til at have dem, svarer hun. Jo, det er så godt, Ole. Det kan du være mukken om, min pige. Det klarer stress op for mig, sagde han. Nej, jeg dør smadt i nerve.